sino man ang magwagi sa darating na halalan ay manunumpa siya bilang pangulo sa petsa ng June 30, ikatatlumpo ng Hunyo. Itong itinatadhana ng ating saligang batas at matapos niyang makapanumpa, siya ay magbibigay ng kanyang pampasinayang talumpati o ang tinatawag na inaugural speech. Siguro ito ang pinaka-inaabangan at pinaka-tinatandaang talumpati ng isang pangulo. Dito niya ilalahad ang magiging pinakasusing karakter ng kanyang panunungkulan. Dito niya tinatanggap ng formal ang panunungkulan niya at mangangako kung paano niya ito palalakarin. Siguro matatandaan natin, isa sa pinakapinagbunying inaugural speech ay itong dating Pangulong Joseph Estrada noong 1998. Hindi ko malilimutan yung mga dumadagundong niyang mga pananalita na walang kamag-anak, walang kumpare, walang kaibigan, at yung hindi malilimutan niyang hamon ay huwag niyo kong subukan. Wala pang 3 taon, sinubukan si Erap at siya'y nagkulang. Narito ang isang malungkot na halimbawa kung paanong yung pagtanggap ay hindi nasundan ng tamang paglakad sa kanyang sinumpaang panunungkulan. Kaya't isipin natin ito ngayong darating na halalan. Ngunit mahalaga man ang panunungkulan ng pagkapangulo, may mas mahalagang usapin sa pagtanggap at pagpapalakad. Ang pagkapangulo ay tatagal lamang ang kanyang termino ayon sa ating saligang batas ng 6 na taon. Ngunit ang pag-uusapan natin na pagtanggap at paglakad ay pangwalang hanggan. Ang pagtanggap ng pagkapangulo ay ginagawa sa harap ng sambayanan, ngunit yung pagtanggap at paglakad na ating pag-uusapan ay sa harap ng Diyos at siyang magiging timbangan ng ating magiging pangwalang hanggan. At ginagamit pa rin natin itong sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Tandaan natin na isinulat niya ito noong siya'y bilanggo, subalit ibinibigay niya sa kanyang sulat na ito yung mga bagay na napakahalaga anuman ang kalagayan ng isang tao. Ang Kolosas ay isa sa mga iglesia na sinulatan ni Pablo bagamat hindi siya ang may tatag nito, kaya't masasabi natin na talagang narito yung kanyang alalahanin dito sa iglesia. Hindi niya kailangan sulatan, wala siyang tuwirang panunungkulan, subalit sinulatan pa rin niya sapagkat napakahalaga na mga usapin na kanyang inilalathala dito. Dito sa Kolosas, ang problema ay may katuruan na kumakalat, mga bagay na nagbibigay duda sa pananampalatayang Kristiyano. Ang mga katuroang ito ay nanggagaling, pinaghalo mula sa pilosopiya ng mga pagano at gayon din sa tradisyon ng mga Hudyo. Ngunit hinarap ito ni Pablo sapagkat nagbibigay duda ito na sapat si Jesucristo. At ang sinasabi ni Pablo dito sa kanyang sulat ay tingnan natin si Jesucristo na sapat, walang dapat na idagdag sa kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sa nauna nating serye dito ay kanyang binigyang diin yung pagkapinuno ni Jesucristo sa lahat ng larangan. Anumang larangan niyan, si Jesucristo ang namumuno. At nung nakaraang serye naman natin, ang binigyan din natin ay ang Kristiyano ay may buong katiyakan. Ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi isang bakasakali. Hindi ito isang lundag sa dilim at hayaan na lang natin, bahala na. Hindi ganyan ang pananampalatayang Kristiyano. Sa halip, ang pananampalatayang Kristiyano ay may buong katiyakan batay sa ipinahayag ng Panginoon sa kanyang salita. Ang ating pag-aaralang serye mula ngayon ay sumasaklaw mula talatang 6 ng kabanatang 2 hanggang sa talatang 15. Yan ang ating pag-aaralan na serye kung saan ang hinaharap ngayon ni Pablo ay yung mismong bulaang turo, kanyang hihimayin ito at kanyang ibibigay ang kanyang pagtitimbang sa ganitong bulaang turo, ngunit uumpisahan niya sa isang napakahalagang usapin. Ang usapin ay kung paano tayo namumuhay sa harap ng Panginoong Hesukristo. Isa makatuwid, para kay Pablo, hindi ito usapin lamang ng pakikipagdebate sa isang bulaang turo. Handa niyang gawin ang himayin ng turo na ito at ipakita niya at ibunyag yung kamalian. Subalit kay Pablo bilang isang pastor, ang kanyang alalahanin ay paano tayo namumuhay lalo't sa harap ng ganitong peligro ng mga bulaang turo. Eh alam niyo kung totoo ito, nung panahon ng unang siglo sa Iglesia ng Kolosas, lalong napakahalagang usapin ito sa ating panahon sapagkat mas maraming nakapaligid sa atin ng maling turo at maaring isipin natin, ah, basta tama yung turo ko at hindi ko tinatanggap ang maling turo, sapat na. Eh hindi ganyan para kay Pablo, sa halip ang kanyang idinidiin ay paano tayo namumuhay sa harap ng peligro ng ganitong mga bulaang turo. At ito ang ating hihimayin ng mga talata ni Apostol Pablo. Umpisa natin sa napakahalaga niyang mga pananalita sa Kolosas, Kabanatang 2, talatang 6 ang ating tututukan na talata sa umagang ito. Ngunit basahin natin Kolosas 2, mula 6 hanggang 9. Kolosas, Kabanatang 2, talatang 6 hanggang talatang 9. Ito ang sinabi ni Pablo. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya, ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo, sapagkat sa Kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Sa serye natin na gaya ng aking sinabi, ang saklaw ay mula talatang 6 hanggang talatang 15, ay hinaharap ni Pablo yung uri ng pamumuhay sa harap ng peligro ng mga maling turo. Huwag nating isipin na ang issue lamang ay may tama kang turo, pangharap mo sa maling turo, tapos ang usapan. Hindi ganito para kay Pablo. Ang kanyang dinidiin, ang pangharap natin sa mga maling turo ay hindi lamang may tama kang turo, kundi may tama kang pamumuhay. Anong uri ng buhay ang iyong ipinamumuhay sa harap ng mga bulaang turo? Sapagkat kung hindi sapat ang iyong pamumuhay sa harap ng mga bulaang turo, ikaw ay madaling dadaigin ng mga bulaang turo na ito. At dito'y sa sinimula niya sa paglalahad ng isang napakahalagang buod ng pagiging Kristiyano. May ginamit siya ritong dalawang salita na napakahalagang buod sa pagiging Kristiyano. At mahalagang tingnan natin ito. Kung ang pinag-uusapan lamang natin ay pag-ibahin natin yung iba't ibang lahi, madaling gawin yan. At maaring ang pagkakaiba'y madaling makita sa pisikal, sa anyo. Subalit hindi ganito ang pagiging Kristiyano. Paano mo masasabi na isang tao'y Kristiyano, hindi sa pisikal, hindi sa anyo, hindi sa pananamit? Paano mo makikita ang katotohanan ng isang pagiging Kristiyano? Ay dito'y ginamit ni Pablo yung dalawang salita na nagbubuod sa pagiging Kristiyano. Ang sinabi niya ay kung paano ninyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay gayon kayong lumakad sa Kanya. Kaya't meron akong simpleng mensahe para ngayong umaga. Kung paano tinanggap si Jesucristo ay may kaangkop na paglakad sa Kanya. Yan ang maaari nating gamiting pambuod sa pagiging Kristiyano. Kung paano tinanggap si Jesucristo ay may kaangkop na paglakad sa Kanya. Ito yung mga salita na magbibigay buod sa pagiging Kristiyano. May nangyari na tinanggap at may patuloy na nangyayari sa isang Kristiyano, lumalakad. Eh wala tayong pwedeng piliin dito, sabihin natin ay doon na lang ako sa pagtanggap, hindi bali na yung lumakad. O hindi natin pwedeng sabihin na mas gusto ko yung lumalakad, wala na sa akin kung tinanggap. Ito yung dalawa na kinakailangang naroon sa isang Kristiyano, na kanyang tinanggap si Jesucristo at kung paano niyang tinanggap, gayon siyang lumalakad. Wala tayong pwedeng alisin sa dalawang yan. Kaya dalawang puntos para makita natin yung relasyon ng dalawang yan. Ang una, walang totoong pagtanggap kung walang kasunod na paglakad. Walang totoong pagtanggap kung walang kasunod na paglakad. At ikalawa, walang mabungang paglakad kung walang naunang pagtanggap. Kinakailangan nandun yung dalawang yun. Walang mabungang paglakad kung walang naunang pagtanggap. Kaya yan yung tingnan natin na dalawang katotohanan kung paanong may relasyon yung pagtanggap sa paglakad na hindi maaring paghiwalayin. Unang-una, walang totoong pagtanggap kung walang kasunod na paglakad. Sinabi ko nga, tinitimbang ni Pablo yung nagtuturo at yung mga maling turo na kumakalat dito sa Kolosas. Trabaho ito ng isang guro ng iglesia. Ipakita yung mga maling turo. Ipakita kung bakit sila mali. Himayin. at pagkatapos ay ituro yung tamang katuruan. Ngunit bago gawin ito ni Pablo, mas may naunang usapin para sa kanya at ito ay ang pagtitimbang ng kanilang pamumuhay. At paano niya tinimbang yung pamumuhay ng mga Kristiyano? Narito ngayon dalawang salita, kung paanong tinanggap ninyo si Kristo ay lumakad kayong gayon sa kanya. Etong isang panuri sa atin. Pinapanuri ni Pablo sa mga taga-Colossas at patuloy itong panuri sa atin. Ang itinuturo dito ni Pablo ay yung simpleng katotohanan na ang pamumuhay kay Hesukristo ang ebidensya ng totoong pagtanggap sa kanya. Paano mo masasabing tinanggap mo si Hesukristo? Ang ebidensya ay pamumuhay kay Hesukristo. Narinig natin sa scripture reading kanina, may bunga ng Espiritu. Ang ibig sabihin niyan, hindi nauna yung mga bunga at nagkaroon ka ng Espiritu. Subalit nauna mong tinanggap ang Espiritu at nagkaroon ng bunga. Ito ang sinasabi ni Pablo rito. Kung totoong may pagtanggap ka kay Hesukristo, makikita ang ebidensya sa paglakad mo kay Hesukristo. Eh alam niyo, nabubuhay tayo sa panahon na paboritong bokabularyo ng marami ngayon ay kanila nang tinanggap si Hesukristo sa kanilang puso. Paborito yung pananalita ngayon. At ang malimit na tinutukoy nila ay gumamit sila ng formulang panalangin ng pag-anyaya kay Hesukristo. Siguro familiar kayo o maaring nasambit na ninyo yung mga salitang, Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon na tagapagligtas. Malimit dinidikta yan at inuulit yung diktang panalangin. At kapag ginawa na yan, ay sinasabi na nila na tinanggap nila si Hesukristo na kanilang Panginoon at tagapagligtas. At ito ang isang nakakalungkot at nakakatakot na bagay sa maraming mga pangkating Kristiyano na ang ideya nila ng pagtanggap kay Hesukristo ay isang formula, isang pinagdaanang desisyon o sa iba ay pisikal na gawa na maaring pagtaas ng kamay, pagpirma ng isang card o pag-ulit ng diktang panalangin. At kapag nagawa nila yon, eh sinasabi na nila ng buong katiyakan na kanila nang tinanggap si Hesukristo. Ngunit pansinin ninyo sa pananalita ni Pablo dito, kung ano ang nagbibigay katuturan sa pagtanggap kay Hesukristo, hindi isang pisikal na gawa, hindi dahil humakbang sa harap ng simbahan, hindi dahil nagtaas ng kamay o umulit ng dikta ng panalangin. Ang nagbibigay katuturan sa pagtanggap kay Hesukristo, ang sabi ni Pablo ay kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon. Nakasalalay doon sa salitang Panginoon ang katotohanan ng pagtanggap kay Hesukristo. Hindi ito pananalita lamang. Nangangahulugan ito na ang tumanggap kay Hesukristo ay pumasok sa isang relasyon sa Kanya. Relasyon kung saan siya na ang namamanginoon sa buhay. Siya na yung nagahari. Yan ang pagtanggap kay Hesukristo. Walang halaga yung magsalita ka lamang o magsambit ka ng formula. Ang mahalagang tanong ay, pumasok ka ba sa relasyon? Alam natin kung kailan tayo pumasok sa relasyon. Relasyon na nagkaroon ka ng boss, relasyon na nagkaroon ka ng employment, o relasyon na nagkaroon ka ng asawa, o anumang relasyon, alam mo kung paano, alam mo kung kailan. Ay ganyan din sa Panginoon. Kung pumasok ka sa relasyon mo sa Kanya, yun ang pagtanggap kay Hesukristo. Yan ang nagpapatunay na nagkaroon ka ng ganitong relasyon sa Kanya, lumalakad ka kung saan Siya ang Panginoon. Yan ang normal na pamumuhay ng isang tagasunod ni Hesukristo. Siya ang Panginoon sa kanyang buhay. Malalaman natin ito pag nanumpan at formal na naupo sa panunungkulan ng isang pangulo, ay agad nating makikita yung pagbabago sa pamahalaan. Mag-aapon siya ng sarili niyang gabinete, magkakaroon siya ng mga sarili niyang tauhan, at yung mga patakaran ng pamahalaan manggagaling na sa kanya. Agad nating makikita yung pagbabago na yan. Hindi na yung dating pangulo, kundi kung sino man ang mahalal, makikita mong siya na ang namamahala. Eh ang tanong sa atin ay kung sinasabi mong tinanggap mo si Hesukristo bilang Panginoon, siya ba ang namamahala sa iyong buhay? Ang nakalulungkot ay marami ang sumasambit ng pagkapanginoon ni Hesukristo, ngunit sa kanilang buhay, maliwanag na hindi siya ang namamahala. Na ang kautusang umiiral sa kanila ay kung ano yung gusto nila sa halip na yung kagustuhan ng Panginoon. At hindi ako nagsasalita rito ng teorya. Minsan akong naging mangangaral na gumagamit ng ganito mga formula. Napakarami kong diniktahan ng panalangin na tanggapin si Kristo Jesus sa kanilang puso. Ngunit pagkatapos, hindi ko nakita ang pagbabago sa kanilang buhay. Napakadali ng formula, napakadali ng desisyon, napakadali ng mga paraan na sabihing tinanggap si Kristo Jesus, ngunit hindi ginawa na si Kristo Jesus ang talagang tunay nilang Panginoon. At ito ang isang hamon dito ni Pablo, na kung talagang tumanggap ka kay Kristo Jesus na Panginoon, gusto niyang makita sa kanilang paglakad, at ganito pa rin ang hamon sa atin. Kaya kung totoong may pagtanggap, makikita sa paglakad. Kaya kung walang paglakad, walang totoong pagtanggap. At inahamon tayo nito bilang mananampalataya na dapat nating idinurugtong yung ating buong pamumuhay sa Panginoong Hesukristo. May mga tao na pag tingnan mo yung kanilang pamumuhay, nakarugtong sa kanilang hilig, nakarugtong sa kanilang trabaho, at doon umiinog yung kanilang buhay. Ang Kristiyano man ay may trabaho, ang Kristiyano man ay may mga hilig sa buhay. Subalit, ang dapat na makikitang karugtong ng kanyang buong pamumuhay bilang Kristiyano ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung paano niyong tinanggap si Kristo Jesus, lumakad kayong gayon sa Kanya. Yan ang salita ni Pablo. Ito ang normal na pamumuhay. Kaya nga ang salita ng Biblia tungkol sa pamumuhay ng Kristiyano ay paglakad. Ito yung normal nating kilos. Hindi tinutukoy dito yung tumatakbo dahil may humahabol, may mga tao na biglang karugtong si Kristo kapag mayroong pressure sa buhay, pero hindi ito yung kanilang paglakad. Maaring tumatakbo sila kay Kristo, pero hindi sila lumalakad sa normal nilang pamumuhay kay Kristo Jesus. At ito ang hamon sa atin. Merong nagtuturo na maaring ang isang tao'y tumanggap kay Kristo, ngunit hindi masundan ang paglakad. At magbibigay sila ng iba-ibang katawagan dito. Eh, Kristiyano siya, pero karnal na Kristiyano. Karnal Christian. At ang tinutukoy nila ay ligtas pa rin siya pero hindi kaligtasan ng problema niya. Maaari hindi pa siya lubos na sumusuko ng kanyang buhay o hindi pa siya nakakaranas ng bautismo ng Espiritu, at iba't iba pa ang kanilang katawagan na gagamitin para bigyang excuse yung taong nagsasabing tumanggap ngunit walang paglakad. Hindi maaari ito kay Pablo. Pansinin ninyo na agad niyang pinagdugtong. Kung paano niyong tinanggap si Kristo, gayon kayong lumakad sa Kanya. Kaya kung hindi lumalakad, ang problema ay hindi dahil walang pagsuko, hindi dahil walang bautismo ng Espiritu. Ang problema ay maaaring hindi siya totoong tumanggap. Ang ibig sabihin ng problema niya ay kaligtasan. At si Pablo, alam niyo, hindi nangingimi na magsalita ng pagdududa niya sa mga taong walang paglakad. Pinagdududahan niya yung kanilang totoong kaligtasan. Pakinggan niyo yung sinabi niya sa Galatians 4:11. Galatians 4:11, ang sabi niya, ako'y natatakot na nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Isipin yung sabihin niya ito sa mga taga-Galatia matapos na yung kanilang pamumuhay ay umiinog sa mga kautusan sa halip na sa pananampalataya kay Kristo. O ang kanyang hamon sa 2 Korinto 13:5, siya sa atin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Hesukristo ay nasa inyo malibang kayo'y mabigo sa pagsubok? Hindi mangingimi si Pablo na pagdudahan ang sino mang magsasabing sila'y tumanggap kay Kristo ngunit walang kasunod na paglakad. Ang problema roon na hindi isang gawa na hindi nila nagawa pero ligtas pa rin sila. Ang hindi lumalakad, ang problema niya, hindi siya totoong tumanggap. Kaya't ang ibig sabihin, hindi siya totoong ligtas kung walang kasunod na paglakad kay Kristo Jesus. Narito ang simpleng buod ng pamumuhay ng Kristiyano. Yung aking personal life verse ay nagbibigay buod nito, Philippians 1:21, for to me to live is Christ. Sa ganang akin, sabi ni Pablo, ang mabuhay ay si Kristo. Ano man ang hinaharap mo, ano man ang pinapasan mong kabigatan, Ano man ang suliranin na ikinababahala mo kung ikaw ay Kristiyano, ito ang kaaliwan para sa iyo, maidurugtong mo kay Kristo. Walang bagay sa buhay ng Kristiyano na hindi maidurugtong kay Kristo. Sapagkat sa Kristiyano, para sa kanya ang mabuhay ay si Kristo Jesus. Kaya't ang relasyon mo kay Kristo ang nakasalalay dito, siya ba'y talaga mong Panginoon na siyang nagbibigay katuturan sa buo mong buhay. Tingnan yung nangyayari ngayon sa Thailand, di ba? Napakagulo dyan ngayon. Pero sa kabila ng malimit na gulo riyan, alam niyo yung pinagkakaisahan ng mga Thais ay lahat sila gumagalang at kumikilala sa kanilang hari. Si King Bhumibol ay siya na ang pinakamahabang nanunungkulang hari sa buong mundo. At ang lahat ng mga mamamayan ng Thailand kumikilala sa kanya kahit anuman yung mga pag-aaway-away nila sa iba't ibang pamahalaan at mga prime minister. Ang pinagkakaisahan nila, may hari sila. Eh gayon din ang mga Kristiyano. Mari may mga suliranin, may mga bagay na gumugulo sa iyong buhay, ngunit ang dapat na nagbibigay katuturan sa iyo, may hari ka. May Panginoon ka. At ganyan dapat ang pamumuhay mo. Gugulin sa Panginoon. Alam niyo sa ating mga handout, nakikita niyo ang palagi kong ginagamit yan sa ating meditation ay si Matthew Henry. Si Matthew Henry ang isa sa pinakamaagang gumawa ng buong komentaryo sa buong Biblia. Ngunit hindi lamang yan, siya'y may akda ng isang maliit na librong naging maimpluwensya sa akin, ang pamagat ay How to Spend the Day with God. At doon hinati niya sa mga kabanatang how to start the day with God, how to live the day with God, how to close the day with God. At napakagandang pagpapaalala na ganito ang Kristiyano. Ang Kristiyano hindi panlinggo si Kristo, kundi pang araw-araw. Ganito ka dapat lumalakad kung paano mong tinanggap si Kristo, gayon kang lumakad sa Kanya. Kaya't kung walang tunay na paglakad kay Kristo, ay walang totoong pagtanggap. Ang ikalawang punto, walang mabungang paglakad kung walang naunang pagtanggap. Mahalagang tingnan natin na ang pagtanggap ay inuna ni Pablo kaysa sa paglakad. Kung paanong tinanggap ninyo, nangyari na, naganap na ito. Hindi ito mangyayari pa lang kapag, pagkatapos nilang mamuhay. Ang sabi niya ay, kung paano ninyong tinanggap, nangyari na, gayon kayong lumakad. Ang paglakad ay mangyayari at makakaya lamang ayon sa pagtanggap. At ang itinuturo nito sa atin ay nag-uumpisa sa pananampalataya kay Hesukristo bilang Panginoon ang mamuhay para sa Kanya. Huwag nating baligtarin, napakahalaga nito. Ang pagsampalataya kay Hesukristo ay pinananawagan sa lahat ng makasalanan, hindi bilang resulta ng iyong buhay, kundi ito ang umpisa. Huwag kang maghintay sa bandang huli ng iyong buhay para maging karapat-dapat kay Hesukristo. Walang sino man ang karapat-dapat sa Kanya. Pero ito ang panawagan ng Ebanghelyo mula sa iyong kalagayan na walang karapatan. Tinatawag kang lumapit kay Kristo. Huwag kang mag-isip, balang araw kapag ganito na ako, makakalapit rin ako kay Kristo. Nagkakamali ka. Yan ang relihiyon ng marami. Relihiyon ng pagiging karapat-dapat. Relihiyon na pamumuhay. Ngunit hindi yan ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay nagsasabing wala kang karapatan, ngunit sa iyong kalagayang walang karapatan, lumapit ka kay Kristo. At muli kong pinananawagan sa inyo, kayong mga narito, kayong mga nakikinig sa radyo, isipin ninyo na ang panawagan sa iyo ay sa iyong kalagayan na walang karapatan, tumawag ka kay Kristo, lumapit ka sa Kanya. Huwag kang mangunyapit sa relihiyon na gumagamit man ang pangalan ni Kristo, ngunit nakabatay sa kanilang ginagawa. Nakalulungkot ito sapagkat maging napakalapit sa iyo ng pangalan ni Kristo, ngunit hindi sa pananampalataya. At walang kahihinatnan yan. Parang katulad yan ng isang checking tumalbog. Andun yung halaga nakasulat. Pero nung ipresenta mo na sa bangko, ay sabihan kang walang pondo. Eh ganito yung ginagawa ng marami.
Iniisip nilang meron silang Panginoon, meron silang Kristo. Tiyak na tatanggapin sila, subalit wala doon. Wala ang pananampalataya. Ang hamon nito sa atin ay tiyakin mo na ang umpisa ng lahat mong pamumuhay ay pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon. Ang ibig sabihin, huwag mong isiping linisin mo ang iyong kasalanan sa pamagitan ng mabuting gawa. Salit mag-umpisa ka kay Kristo na sa Kanya ang kapatawaran sa iyong mga kasalanan at mula roon, mamuhay ka sa kabanalan. Ngunit huwag mong baligtarin. At tiyakin mo na ang iyong sinasampalatayanan ay si Jesucristo na sabi dito ni Pablo ay bilang iyong Panginoon. Ang nakakatakot dito ay posible mangyari na ang tinatanggap kay Kristo ay yung mga may kinalaman sa Kanya. Sa halip na siya mismo. Maaring tinatanggap mo yung Kanyang iglesia. O maaring tinatanggap mo ang Kanyang doktrina. Kaya nga, inulit-ulit ko na bago pa man hinarap ni Pablo yung katuruan, hindi siya nakikipag-debate lamang rito sa maling turo. Ang kanyang alalahanin dito ay ang pamumuhay ng mga Kristiyano at ito rin ang gawin nating alalahanin. Maaring mangyaring tinatanggap mo ang doktrina ng Biblia, gustong-gusto mo yung mga katuruan at may mga nakatagpo akong ganyan mga tao, gustong-gusto nila, mahilig sila sa mga usaping doktrina. Ngunit hindi nila talaga sinasampalatayanan si Jesucristo bilang kanilang Panginoon. Maari po mangyari yan. Ang iba ang gusto nila yung himala ni Kristo. At gusto nilang mangyari din sa kanila ang himala ni Kristo. Ngunit hindi rin nila sinasampalatayanan siya bilang kanilang Panginoon. At ang pamanin ko sa iyo, umpisahan mo sa ginawa ni Jesucristo sa halip na sa kaya mong gawin, tanggapin mo siya bilang may ginawa na. May tinapos ng gawa at siya ngayon ay Panginoon na iniuunat niya yung kanyang kamay na nagaanyaya sa iyo at sinasabi, gawin mo siyang Panginoon. Sampalatayanan mo siya. Sapagkat kung walang talagang pagsampalataya sa kanya, anumang pagsisikap mong mamuhay Kristiyano, babalik at babalik ka lang sa moralidad. Hindi pamumuhay Kristiyano. Itong muli nating alalahanin ng isulat ni Pablo ang Kolosas, isa siyang bilanggo. Ngunit kahit nasa loob siya ng bilangguan, ang una niyang tingin sa sarili niya ay mananampalataya. Ipinapakita nito na saan mang kalagayan, doon man sa pinakamahirap na kalagayan, maaring maging mananampalataya. Kaya huwag mong isipin, hihintayin kong ganito ang kalagayan ko bago ako sumampalataya kay Kristo. Ngayon, sa kinalalagyan mo, sumampalataya ka kay Kristo. Yan ang umpisa. Kaya kung walang mabungang walang magiging mabungang paglakad kung walang naunang pagtanggap. Isa pang bantog na bilanggo na may malaking nagawa sa kasaysayang Kristiyano ay si John Bunyan. At ang kanyang isinulat na naging bantog at sinasabing kasunod lamang ng Biblia sa pinakakumalat na aklat at pinakaisinalin sa maraming wika ay ang Pilgrim's Progress. At kung alam ninyo ang kwento rito, itong karakter na si Christian ay daladala niya yung pasanay niya mula sa kanyang City of Destruction hanggang sa dumating siya doon sa Wicket Gate na nilalarawan ni John Bunyan ay yung panahon na kanyang nakatagpo ang kanyang Panginoon na tagapagligtas at doon nawala yung kanyang pasanin. Doon siya nagsimula sa kanyang Pilgrim's Progress, sa progreso niya patungo sa Celestial City. Ganito rin ang Kristiyano. Hanggat hindi ka makarating doon sa pagtanggap kay Kristo, wala kang progreso. Wala kang progreso sa tahanan ng Diyos. Huwag mong isiping mamumuhay ka ng ganito para katanggapin. Mag-uumpisa ka sa pagtanggap. Ngunit ito ang buod ng pagiging Kristiyano. Ang tumanggap kay Kristo bilang Panginoon, siya ay lalakad. May nakalipas sa isang Kristiyano, tinanggap niya si Kristo. May kasalukuyang nangyayari sa isang Kristiyano, lumalakad siya kay Kristo. Hindi ba't napakagandang buod niyan? Hindi komplikado. Ngunit nariyan din ang ikababagsak ng marami na anuman ang isip nila sa pagiging Kristiyano, hindi sila talaga tumanggap kay Kristo at hindi sila ngayon lumalakad kay Kristo. Dito natin hamunin ang ating sarili. Kung paano mo tinanggap si Kristo bilang Panginoon, gayon kayong lumakad sa Kanya. Manalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa napakatuwiran, napakagandang pagbubuod ni Pablo ng pagiging mananampalataya. Walang komplikasyon, subalit malimit kami ang nabibigay ng komplikasyon sa pagiging Kristiyano. Ang iba'y na sasapatan na ng meron silang kaalaman sa doktrinang Kristiyano. Ang iba'y nahuhumaling sa mga himala ni Kristo. Ngunit dito'y ipinapaalala sa amin ang tunay na pagiging Kristiyano ay ang tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at ang ebidensya nito ay ang lumalakad sa Kanya. Kaya't naway maging hamon at panuri ito sa amin, makita namin na kung walang paglakad kay Kristo ay walang totoong pagtanggap sa Kanya. Maging hamon nawa ito sa mga nagpipilit na sila'y tumanggap na dahil sa kanilang ginawang desisyon sa isang pormula na kanilang pinagdaanan. Naway hamunin kami na ang tunay na katuturan ng pagtanggap kay Kristo ay ang pagsisimula ng relasyon sa Kanya. At ang relasyon na ito ay ang siya'y maging Panginoon na mamahala sa amin. Ibigay namin sa Kanya ang pag-iiral ng Kanyang kalooban sa aming buhay. Huwag nawa kaming padaya sa umiiral na katuruan ngayon na maaaring ang isang tao'y ligtas, ngunit walang pamumuhay na kasunod. Sapagkat para kay Pablo at sa iyong salita, hindi ito maaaring mangyari. Kaya tulungan mo kami na tunay ngang makita sa ebidensya ng pamumuhay namin na ang normal na pamumuhay tulad ng paglakad ay nakarugtong kay Kristo Jesus. Na siya ang tunay na namamahala. Ngunit tulungan mo rin matutuhan namin na walang mabungang paglakad kung walang naunang pagtanggap. Nauuna ang pagtanggap, hindi ito resulta ng aming pamumuhay, hindi ito resulta na nakarating kami sa isang kalagayan sa halip mula sa pagiging wala naming karapatan. Dapat kaming tumanggap kay Kristo. Siya na nagginanap na ang gawa ng pagliligtas. Mangusap ka sa mga narito na wala pang pagtanggap kay Kristo at maaring nangungunyapit pa sa relihiyon ng gawa, relihiyon ng sariling katuwiran. Ipahayag mo sa kanilang maliwanag na ang tanging pag-asa ng kaligtasan ay na kay Kristo Jesus bilang aming Panginoon na tagapagligtas. At anuman ang kalagayan namin, katulad man ni Pablo na isang bilanggo, walang kalagayan dito sa mundo na hindi kami maaring sumampalataya kay Kristo Jesus. At naway tiyakin namin na hindi lamang ang mga may kinalaman kay Kristo ang aming tinatanggap. May mga tumatanggap ng kanyang iglesia, ngunit hindi si Kristo. May mga tumatanggap ng kanyang doktrina, ngunit hindi si Kristo, o ng kanyang himala, ngunit hindi si Kristo. Nawa ngayong umaga, hamunin mo ang bawat isa na totoong tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon. At ang ebidensya ng tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon ay lumalakad sa Kanya. Bigyang parangal mo ang aming Panginoong Hesukristo ngayon sa pagliligtas ng makasalanan at pagpapatibay ng mga mananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.